Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Hitler, Göring, Himmler. Proč to nebyli blondiáci a jak jim to u nacistů prošlo? A přijali by je i fašisti? Taky mě vždycky zajímalo, jak si k sobě Berlín a Řím našli cestu. A teď mi na tohle všechno může v dalším díle naší série o politickém extremismu odpovědět Jan Charvát z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 27. září. Dobrý den, tak vítejte po čtvrté.
Děkuju.
Dostali jsme se k fašismu a nacismu, což je ten poslední třetí vrchol extrémní toho trojúhelníku ideologického, který jste nastínil v tom našem prvním díle.
Přesně tak.
Který vyvírá teda z konzervatismu.
Tak a tam, jak jsem říkal, že zatímco v případě toho socialismu a té extenze jako komunismu vlastně problém není a naopak, že se k tomu úplně nehlásí ty lidé na tom pólu anarchismu a liberalismu, tak v případě konzervatismu je to dneska samozřejmě vnímáno velmi často velmi jaksi negativně a zároveň se tím ale vracím k té debatě, kterou jsme měli v tom úplně prvním, když jsem mluvil vůbec o tom ideologickém trojúhelníku, protože jedna z chyb, kterou děláme jako česká společnost, je právě taková ta představa toho, že ten fašismus a nacismus jsou vlastně ty ideologie levicové, protože přece nejsou liberální.
Jo? To někdo říká.
No to je úplně standardní přístup, který vidíte jako opravdu velice často, jo, a který vychází z toho, že prostě pokud si představujete, že pravice znamená ty nízký daně, malej stát a tak dál, fašismus chce silný stát, takže nemůže být pravice a tím pádem to musí být levice.
Aha.
A to je způsobený přesně tím, že si tu pravici asociujete jenom s tím liberalismem a vůbec netušíte, že v ní vlastně existuje ten konzervativní proud, protože v ten moment, když si uvědomíte, že to je prostě k extenze toho konzervatismu, tak to vlastně ten smysl začne dávat. Jo. Pozor. Tady je důležitý zdůraznit jednu věc, kterou bych měl zdůraznit v každém vlastně z těch dílů, ale neudělal jsem to. Konzervativci nejsou fašisté. Stejně tak jako socialisté nejsou komunisté a liberálové nejsou anarchisté. Jsou to prostě odlišné ideologie, které ale vycházejí z nějakého jednoho principu. Ale k tomu, abyste byl konzervativec, tak prostě akceptujete nějaké omezení, akceptujete nějaké představy o tom, že prostě tady existuje právní stát, že tady existují věci tohoto toho druhu. Ale když to překročíte, když řeknete ne, ta myšlenka je pro mě jako důležitější a budu za tu toho zákona, tak v ten moment se dostáváte do té úrovně prostě k tomu fašismu.
Tady ve vzduchu malujete střechu, tak je to vyvrcholení vlastně
je to ten posun od toho jednoho k tomu druhému. My se tady mluvili o tom, že konzervativci vlastně mají představu řádu, přirozeného řádu a tento řád je postaven na hierarchii. Jo, je postaven na nerovnosti lidí, což je v zásadě jádrem přesně přesvědčení fašismu i nacismu, akorát je to úplně stejně jako u těch dalších ideologií dohnané do extrému.
Pojďme postupně. Fašismus, nacismus, rozdělme to. Když se řekne fašismus, mě se jako první věc vybaví 20. léta, pochod na Řím.
Jasně. Já tady mluvím o fašismu a nacismu jako o dvou ideologiích. Úplně přesné je říct, že fašismus a nacismus jsou dvě ideologie, které se v nějakém momentě liší a zároveň jsou si ale mnohem podobnější než nějaké další ideologie, pokusím se vysvětlit proč. Jo? To znamená, fašismus se skutečně rodí v zásadě ve, dejme tomu, 20. letech nebo v období první světové války.
Itálii.
Klíčovou postavou je jmenito Mussolini,
jasně,
který
známe.
Je původně vlastně radikálním socialistou, tak jako jsou ale tehdy vlastně skoro všichni radikální socialisti, protože prostě jak jsem říkal, je to ta naprosto největší skupina jako voličská napříč celou společností, který se ale se socialistickou stranou rozejde a rozejde se s ní jednak kvůli nacionalismu a jednak kvůli militarismu. Benito Mussolini je přesvědčený o tom, že prostě militarizace společnosti je v pořádku.
Jasně.
A to z důvodu prostě nacionalismu. Jo, propojuje tyhle ty dvě myšlenky a postupně vlastně vytvoří on a Giovanni Gentile, což je ten klíčový ideolog fašismu, v podstatě ideologii, která stojí na takových třech hlavních pilířích. Zatímco jsme se tady bavili o těch dalších ideologiích, které mají v jádru jednu představu a kolem ní se točí ty další, postupně na ní jako přibývají, tak v případě fašismu je to jinak. Fašismus vlastně pracuje skutečně s takovými třemi pilíři. Přičemž první pilíř, na kterém stojí ten historický fašismus, je integrální nacionalismus. Integrální nacionalismus je pojem, který se objevuje ve Francii 19. století. Přichází s ním právě lidé, kteří vlastně navazují na Edmunda Berka, José de Maistre a zejména Charles Maurras, ideolog Action Française, což se většinou chápe jako první fašizující nebo fašistická organizace v Evropě vůbec. A integrální nacionalismus je nacionalismus, který tvrdí, že vlastně smyslem vašeho života je odevzdat se národnímu osudu. Národ je prostě mnohem větší entita než jednotlivec. Individualismus je vlastně chyba, individualismus je nesmysl. Je to ten protiproud po té francouzské revoluci. Tam, kde ten liberalismus se prosazuje, tam, kde ten individualismus je důležitý, tak vlastně tady přichází protiproud, který říká ne, naopak je to ten kolektivismus a je to ten kolektivismus národní. Jo? Prostě národní osud, smysl vašeho života je pouze tehdy, pokud se plně podřídíte tomu osudu toho národa. Jste to kolečko v tom stroji, který pracuje pro ten národ. Jo? To znamená, je to nacionalismus, který integruje celý národ do jednoho jaksi bloku. Pozor, to neznamená, že integruje kohokoliv. Integruje pouze lidi, kteří mají stejný jazyk nebo stejnou krev. Jo? Je to nativistická představa. Jo? Ten národ je definován v zásadě pokrevně. Ta první věc je tato podoba toho jaksi nacionalismu. Druhý moment, který je naprosto klíčový pro Benita Mussoliniho, je naprostý odmítnutí rovnosti. Je to autoritářství, ale když se řekne autoritářství, tak si lidi představí prostě vůdcovský jako symbol. Jo? Prostě je tady ten vůdce a to je to. Ale ten vůdce, to, že máme toho vůdce, to vychází z představy, že nevěříte na rovnost. Lidé si nejsou rovni, v jakýmkoliv kolektivu prostě vždycky musí být jeden, který to vede. Jo? Vlastně celý dějiny jsou dějinami těch mimořádných duchů, těch mimořádných vůdců, jo? Ale to znamená, že prostě těm všichni ostatní musí poslouchat.
A vůdci jsou ty, co mají pruty a sekeru.
Před vůdcem nesou ty pruty a sekeru. Jo? Prut a sekera je symbol. Prut a sekera je symbol z liktorský svazek, tomu říká vlastně z doby starého Říma. Je to symbol toho, že máte právo dávat tresty. Ty pruty symbolizují, že máte právo jako nechat někoho zbít. Je to opravdu jako bičování. Sekera je samozřejmě symbolem toho trestu smrti. Jo? To znamená, je to ten moment, který říká, já v tomto státě mám právo udělit ten trest nejvyšší.
A třetí pilíř?
A ten třetí pilíř v případě jaksi fašismu je ten totalitní stát. Tohle je hrozně hezký, protože ten pojem totalitní stát se objevuje vlastně tady. Jo, to historicky. My jsme mluvili o totalitarismu, když jsme mluvili o komunismu, ale ve skutečnosti ten pojem se objevuje tady. Velmi často narazíte na to, že se objeví jako v literatuře, že pojem totalita zavádí Mussolini. Jo, to je pravda. Případně, že ho vymyslel. To pravda není. Častěji se objeví, že ho vymyslel Giovanni Gentile, jak jsem tady zmiňoval, tohoto ideologa fašismu. Ani to ve skutečnosti není pravda. Pravda je, že ten pojem v roce 1923 zavádí vlastně Giovanni Amendola, což je levicový novinář, který píše o tom, že fašismus je nový typ diktatury, ne stejný jako diktatury, který jsme viděli, protože právě vnáší do hry to totální ovládnutí celé společnosti. A Giovanni Gentile to slyší a říká, ježiš, to je přesně to slovo, co mi chybělo. To je úplně přesně, a už si to tady píšu.
Už to píšu.
A od té doby začíná, přesně tak, od té doby začíná Benito Mussolini používat ten termín jako totalitario jako pozitivní. Je to ten absolutní stát, který prostě všechno kontroluje, nic proti státu, nic mimo stát, všechno pro stát. To je heslo, že fašistický, který Mussolini používal.
A tohle znamená, všechno se líbí Adolfu Hitlerovi?
A tohle všechno se úplně Adolfu Hitlerovi nelíbí. Ale líbí se mu dvě věci ze tří. Hitler začíná ve stejné době. Podobně jako Mussolini, oba dva se účastní první světové války. Oba dva po válce vstupují prostě do politických skupin, nacionalistických, ale zatímco Benito Mussolini je vlastně blesku rychle úspěšný a v tom roce 22 provede teda pochod na Řím a následně teda jaksi uchopí celou Itálii, tak naopak vlastně pivní puč, že jo, jako Hitleru dopadne špatně a Hitlerovi trvá ta cesta o 10 let díl. To znamená, v těch prvních 10 letech Hitler vzhlíží k Mussolinimu a Mussolini není úplně nadšený z Hitlera, vnímá ho sice jako někoho, kdo jako směřuje podobným směrem, ale vnímá ho mnohem víc jako plebejskýho a zároveň samozřejmě mě vidí jako určitý ohrožení, určitý jako spory v tom, jak by měla být do budoucna řešena Evropa, což je samozřejmě v tenhle moment ještě jako velmi iluzorní, ale do budoucna to tak iluzorní nebude. Nicméně v momentě, kdy se jako Hitler k moci dostane, tak během poměrně krátké doby se samozřejmě ukáže, že je podstatně úspěšnější a mnohem razantnější a nakonec se ta jako situace obrátí a je to samozřejmě Mussolini, který je nakonec ve velko Hitlera, ale až nakonec.
To pardon, znamená, ty dva pilíře ze tří, co se mu líbí.
Dostanu se k tomu. Protože nacismus ve skutečnosti stojí úplně stejně na třech pilířích, ale v jednom pilíři se liší. A tohle je vlastně strašně důležitý, protože Hitler úplně stejně jako Mussolini pracuje s tou představou toho integrálního nacionalismu, akorát je ten nacionalismus germánský, nebo respektive pangermánský. V tom se nelišej. Úplně stejně se nelišej ani v té otázce té autority, respektive popření té rovnosti. To vnímá Hitler naprosto stejně. Jo? Společnost není prostě rovnocena, ani árici si všichni nejsou rovní. To prostě jako vždycky je někdo, kdo vede a někdo, kdo poslouchá. A takhle je to správně. A z těch malých vůdců prostě a nad nima jsou ty větší vůdci a nad nima všema je ten jeden jako vůdce, který to celý opravdu jako vede. A to je teda. Ano, Hitler si původně ani nepředstavoval, že je ten vůdce. On si on od sobě
tak taky není blondětý a nemá modrý oči.
To je samozřejmě pravda, jo, ale Hitler o sobě prapůvodně, úplně v těch prvních textech o sobě mluví jako bubeníkovi, jako o tom, který jde vepředu a který vyvolává toho vůdce, který teprve přijde. Teprve postupně došel k názoru, že to tak není a že on má být tím vůdcem a že on má teda celou tu společnost jak si vést. Ale tím třetím momentem Hitlera vlastně nezajímá stát. Tohle jako řadu lidí zaskočí. Nacistický Německo fungovalo velmi dobře, patrně proto, že ho vybudovali v Německu, jo, který prostě bylo zvyklý na určitý velmi pevný řád a určitý jako fungování.
Takže ale Hitlera nezajímá italská totalita?
Ne, Hitlera vlastně totalita nezajímá, nezajímá ho stát, je přesvědčený, že v budoucnu, když se tady bavili o komunismu, Marx mlhavě naznačuje, jak by měl komunismus vypadat, ale je to fakt hodně mlhavý. Hitler téměř vůbec nic neříká o té budoucnosti, ale to malinko, co tam zazní, je představa, že prostě v budoucnosti budou všude ty árici a ty vlastně každý vědí, co mají dělat, takže stát vůbec nepotřebuje.
Takže třetí pilíř je rasa.
To, co je klíčový, je ta rasa. Přesně tak. Tohle, co jsem teď ale řekl, je vlastně strašně důležitý ze dvou důvodů. Za prvý, protože nám to teda jasně ukazuje ten rozdíl mezi fašismem a nacismem, ale zároveň taky proto, že to znamená, že fašista můžete klidně být, aniž byste byl rasista.
Fakt?
Rasismus není definiční okruh fašismu. Jo? V raném fašismu, v mussolinovském fašismu před nástupem Hitlera se angažovala celá řada italských Židů, který byli fašisté. Jo? V německém nacismu teda taky existují někteří Židé, kteří Hitlera podporují, ale není jich úplně moc a je to samozřejmě extrémně problematický, protože prostě ten antisemitismus je naprostým jádrem té ideologie. A tohle se téměř nedá jako překročit. A tak, jak nacisté umějí lecos jako vohnout, jo, a dělat jinak, než by jako jste předpokládali podle té ideologie, tak zrovna ten antisemitismus to úplně není. Ale je to důležitý jako opravdu proto, aby jsme rozuměli tomu, že fašismus jako ideologie je něco malinko jiného než ten nacismus.
Já tomu rozumím.
A že se samozřejmě, za mě to jednu věc, která je důležitá. Fašismus se dneska může kdykoliv vrátit. Nacismus hůř. Jo, ale fašismus úplně bez problémů, právě protože tam vlastně ten jako rasový prvek neobsahuje. Dneska diskutujeme o tom, jestli je vlastně Rusko současný fašistický.
Timothy Snyder sedět tu, tak vám řekne, že jo.
Jo, určitě přesně tak, jo, souhlasím s tím, že by to určitě řekl. Já nevím, jestli bych s tím úplně 100% souhlasil, respektive myslím si, že bych s tím nesouhlasil do války na Ukrajině. Myslím si, že od začátku války se Rusko strašlivě posunulo i v těch věcech, které jsem teď popsal, přesně v tom nacionalismu. Oni by asi úplně nepracovali s tou myšlenkou popírání ty rovnosti, jo, k tomu oni se furt nějakým způsobem jako vztahují. Ale vlastně souhlasím s tím, že ten pohyb směrem tomu fašismu je podle mě v tom Rusku fakt jako viditelný.
Ještě k té rase jako takové, já jsem to už trošku naťuknul, ale musím se na to doptat, protože mě to vždycky zajímalo. Když je pro Hitlera tak důležitá rasa, je to jeden ze tří pilířů, na kterých staví tu ideologii jako takovou nacistickou, jak je možné, že nikdo z těch vrcholných pohlavárů nacistické třetí říše nesplňoval ty rasové předpoklady?
Heidrich je splňoval. Ale ona skutečně ta teorie arijská je malinko složitější. Jak už jsem tady několikrát říkal, ty věci jsou vždycky malinko složitější, než jak si myslíme. Ve skutečnosti podle Hitlera oni všichni arijci byli arijci denárského typu. Jo, to jsou ty, kteří jsou jako tmavší. Úplně nejlepší je ten Nordik. Jo, a to byl, jak říkám, jenom Heidrich. A je to patrně i jeden z důvodů, proč ho vlastně nakonec vyštvali z Berlína a nakonec teda zemřel v Praze. Ale v té arijské mytologii je to složitější. Není to tak, že arijci musí být modrooký blondiák, to je ten Nordik, to je ta nejlepší varianta, ale arijců je víc typů a jak říkám, prostě Hitler sám je arij z denárského typu.
A když mluvíte o severských regionech, z nichž by měli pocházet tedy ti nejlepší arijci, to do jisté míry souvisí i s tou mytologií, kterou Severané mají a kterou nacisté prozkoumávali?
Určitě. Starogermanská mytologie je v nacismu nesmírně oblíbená. Nacisté nebyli úplně nadšení z křesťanství, protože křesťanství pořád chápali na půl jako židovskou záležitost, částečně jako záležitost, která je vlastně slabá, měkká, zeslabující a jejich cílem byla vlastně skutečně vytvoření nového náboženství, které by bylo spojené právě s těmi vlastně nordickými nebo respektive starogermánskými prvky. Což je zajímavé, protože to starogermanské náboženství vlastně k tomu úplně jako nevybízí. Jo? Ty vize starogermánské vlastně nejsou rasové, rasistické, nacistické, nic takového tam vlastně není. Dokonce bychom v některých momentech asi našli momenty, které jdou proti vlastně jako nacistickému přesvědčení. Ale skutečně tenhle ten moment tam byl jako velice silný. Hitler vlastně akceptoval katolickou církev jenom protože musel.
Takže ty pojmy Valhalla, okultismus jako takový, ty hrály pro nacisty velkou roli a pochází z té starogermánské mytologie?
Oni pochází mnohem víc vlastně z německého romantismu. Tohle je zejména záležitost, jak se Wagnerová, jo, Prsty Nibelungů a tyhle ty záležitosti,
ty eposy,
který Hitler německé miloval a které vlastně jako prosazoval. Ale třeba už to označení SS, jo, vlastně vychází z těch runových vlastně znaků. Takže všechny tyhle ty věci on se skutečně snažil inkorporovat do té nacistické ideologie.
To jsou samozřejmě symboliky, kterým se dnes neonacisté rádi vracejí. U neofašistů se ale objevuje jméno, na které se vás závěrem musím doptat a strašně mě překvapilo, protože tomu úplně nerozumím. Je to Jan Palach.
To je záležitost italských neofašistů, kteří Jana Palacha skutečně jako dlouhodobě vlastně nesmírně uznávají a v severní Itálii probíhá dokonce nějaký festival neofašistický, který je tímhle jménem jaksi zaštítěn. Oni ho vnímají jako antikomunistu a vnímají ho jako člověka, který obětoval svůj vlastní život v boji proti komunismu. To znamená, z jejich pohledu je prostě člověkem, který jde po stejné cestě, jako šli oni.
No potěš. Tak moc díky, že jsme se o tom mohli tady společně bavit.
Já děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes v pátek tradičně s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tentokrát jsme se podívali na rozdíly mezi fašismem a nacismem. Ale v rámci naší speciální série o politickém extremismu jsme už rozebírali i anarchismus nebo komunismus a taky jsme se podívali na to, jak se liší levice od pravice, respektive proč je lepší vyměnit tohle dělení za takzvaný ideologický trojúhelník socialismus, liberalismus, konzervatismus. Všechno tohle zajímavé povídání, všechny tyhle zajímavé díly najdete v našem archivu na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Pátá epizoda série o politickém extremismu vyjde zase v pátek, za týden, to už bude říjen, 4. Do té doby ale vydáme ještě řadu jiných epizod k aktuálnímu dění. Nadcházející téma už máme vymyšlené, dostaneme se k němu hned po víkendu. Čeká nás analýza druhého kola senátních voleb. Naslyšenou v pondělí.